Продължаваме по темата бунт срещу местенето на администрацията. Преместването на ведомствата колко ще ни струва и ще се извърши ли реална децентрализация? По тази тема сега ще разговарям с доцент Александър Маринов, политолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Маринов.
Здравейте.
Какъв ще бъде ефектът от местенето на администрацията за нейните служители, а и за нас обикновените граждани?
Ами той ще е катастрофален и започваме в обратен порядък. Първо заради последиците за гражданите, за потребителите на услуги, за другите администрации, които трябва да си взаимодействат с разселените.
Да.
Подчертавам разселените, защото това не е никаква децентрализация, никакви правомощия не се прехвърлят надолу. Ако бяха прехвърлени правомощия, да кажем, на някакви местни органи на властта, тогава е децентрализация. Но това е просто изселване и принудително заселване, т.е. без никакви аргументи. Аз затова съм абсолютно против, когато Симеон Дянков използва думата административна реформа. Нека да бъдем наясно. Никаква административна реформа не се случва в България в момента. Има хаотични действия, неаргументирани, до такава степен необосновани, вредни, необмислени, че аз почвам да си мисля, че това е вече някаква съвършено умишлена линия на поведение да бъде доразсипана българската държава.
Да.
А що се отнася до последиците, те са очевидни. Значи, това означава на практика, че голяма част от хората в тези централни администрации ще напуснат, защото те нито могат, нито искат да си сменят, така да си преобърнат живота на опики с хастара. Господин Дянков каза, че не се ражда човек митничар.
Да.
Значи със същото основание, даже още много по-голямо, може да кажем, че човек не се ражда министър.
Абсолютно.
Нещо повече, държавните служители в всяка нормална държава имат стабилитет, т.е. те остават независимо от смените на политиците, на министрите. А министрите си отиват. Аз не мога да се сетя в Европа министър на финансите, който да е останал повече от два мандата. Не мога да се сетя. И министър-председател почти не мога да се сетя. Много редки са изключенията. Така че в случая ще разпъдим, т.е. ще разпъдят Дянков и компания, ще разпъдят подготвени хора, опитни хора. Защо? Питам защо. Отново ние сме обсъждали този въпрос. Няма нито един сериозен аргумент. Нещо, което се изтъква като аргумент, за да се така подкрепи развитието на градовете, където се преместят администрациите, защото и там има способни хора. Ама вижте, способни хора има навсякъде.
Да.
Но тук имаме работа с квалифицирани, подготвени, опитни хора. Способният човек ще му трябват няколко години да се научи и да постигне това, което имат хората, които са се утвърдили в професията си на такова високо ниво. Тоест, това е едно безумие, едно разрушително начинание. Така ме ми напомня на Катон Старче, нали, който независимо от всички аргументи против войната с Картаген,
да,
е казал, и все пак Картаген трябва да бъде разрушен. Значи, и все пак трябва да стане. Никаква, даже така чувство на неудобство, че все пак и пред данъкоплатци, пред избиратели, пред държавни служители трябва да изтъкнеш някакви аргументи. Никакви аргументи. Да не говорим за това, че съвършено умишлено се прикрива истината за разходите. Разходите ще бъдат огромни.
Да, говори се за 120 милиона лева, а всъщност може и да са повече.
На практика са много повече, защото тук се отчитат само някои преки разходи. А има други, не толкова видими, има много косвени разходи. Това са стотици милиони левове. Това е едно разстройство, многомесечно разстройство на дейността на ключови администрации. И аз не знам, той министър-председателя обича да говори за провокация, за саботаж. Е, това ако не е провокация, аз не знам кое е.
Да, и протестът на служителите от агенция Митници е съвсем основателен. Да очакваме ли такива протести на други ведомства?
Разбира се, че ще има. Аз им свалям шапка на тези хора, въпреки че са притиснати в ъгъла. Знаят много добре, че има голяма вероятност да си загубят работата. И въпреки всичко и те, и от други ведомства, хората протестират, защото и ще протестират и не само заради себе си, а защото това е едно абсолютно недопустимо отношение към държавната служба, към тези, които трябва да служат на държавата. Такова нещо не може да се случи в нормална държава. Аз, когато говоря с мои колеги от други страни от Западна Европа, те мислят, че се шегувам, защото няма случай е така създадена, утвърдена администрация изведнъж да бъде изселена в Рагниколет.
Да.
Ако създавате една нова администрация с някакви нови функции, ориентирани към определен район, тогава може би да. Но така просто вземете една администрация да я пратите в Русе, в Търново, в Варна, в Бургас и в...
по всички краища на страната, да.
Това е пълна дивотия. Пълна дивотия е извършвана по един арогантен начин. И аз смятам, че това е за такова нещо, че трябва да се търси не само политическа, но и друга отговорност.
Това нещо, това местене на администрацията ще отвори ли пътят за влизането на едни калинки там и намаляването на експерти в нея?
Според мен това е замисъла. Според мен това е замисъла, да се, понеже няма как да ги уволнат, те се под закрила на закона за държавния служител, да ги принудят да напуснат, мъчиха по различни начини, не става. Хората си държат на професията и на отговорността. Сега ще се опитат да ги разбишкат, да вкарат калинки и всякакви други активисти на ГЕРБ преди изборите и след това да се окупаят в администрацията и то забележете в ключови за една администрация. Okay. То е ясно, аз не виждам каква друга задколисна причина може да има. Освен не говорим за някакви отклонения психически, нали? Но ако говорим за някаква рационална цел, точно това е, което казвате вие.
Да. Доцент Маринов, искам да ви попитам и за 5-годишния доклад на Европейската комисия за вашето експертно мнение за него. Чия е вината за този доклад? На ГЕРБ, на опозицията, на Висшия съдебен съвет, на съда или на прокуратурата? И кой публично трябва да поема отговорност за него, за последствията от него?
Значи, първо искам да кажа, че аз не мога да разбера подхода на Европейската комисия. Той е един пилатовски подход. Този 5-годишен доклад, когато се размиват нещата между две различни, много различни управления.
Да.
Така че има, тук се създава една предпоставка, всеки да се услуша и да сочи другия. Това, което обаче можем без съмнение да отделим като отнасящо се за това управление, за предишното няма какво да говорим, говорили сме много за него и нищо не се е променило в мнението ми за това управление. Това, че сегашното управление е много по-лошо, е друг въпрос, но това не става по-добро от това.
Да.
Така че за последните 3 години имаме на практика един не просто напредък, нямаме, имаме връщане назад. Сега това са някакви слаби опити с политически фрази, нали, за политическата воля, да се закърпи, така да се заглади положението, но вижте, политическата воля не е в говоренето. Политическата воля е в постигане на резултати. Аз не мога да разбера този израз. Ами и вие имате политическа воля, ама нямате резултати. Значи, ако има политически воля, другото обяснение да няма резултати е тотална некомпетентност.
Абсолютно.
Ние виждаме, че и воля няма, защото има само празни приказки. И когато дойде време да се действа наистина решително, няма действие.
Да.
Сега, вие ме питахте за виновните. Със сигурност правителството е основният виновник, обаче аз искам специално да кажа за Висшия съдебен съвет, за който ме питахте.
Да.
Значи, това е просто едно петно на позора на цялото ни общество, на цялата ни държава. Този Висш съдебен съвет, който се увъртял в корупция, който си урежда роднините, който най-безцеремонно задколисно урежда различни назначения, който в края на краищата си позволи една абсолютно директна, неприкрита, наказателна, репресивна акция срещу един съдия, след като десетки други са били благосклонно потупвани по рамото за същите провинения. Значи, този Висш съдебен съвет и в България, и извън България се превръща в олицетворение на аргументите защо България не е трябвало да бъде приета в Европейския съюз. Това е най-явното, най-видимото петно на позора. Ще ви кажа защо. Защото политиците са избираеми, те идват, сменят се, а този Висш съдебен съвет и повечето хора в него за дълъг период са недосегаеми.
Да.
Те се възползват от тази негова недосегаемост и според мен, колкото да е неправилно да се употребява този израз, според мен те са си една организирана престъпна група. която се надявам рано или късно, както и много други неща в това управление, да бъдат поставени на мястото им, обаче наистина с подходящи средства, а не както се случи в началото на това правителство, искаха да въздадат заслуженото на предишното. И какво направиха? Нито един от големите пакостници на миналото управление не беше посочен и доказан. Не ви говоря за наказателна вина. Говоря ви за политическа вина. Говоря ви за административна нива, вина. Говоря за това да е ясно и безспорно доказано, че нещо, което е правено, е нередно, нечестно, непочтено. Само приказки.
Да.
И имаме обяснение защо е така. Защото това управление прави същото, което правиха и предишни. То се възползва по същия начин от властта.
Популистко говорене.
Разбира се, това е сега само приказки, а защото ако се разръчка по-надълбоко, какво си мислите, че това мче от Монтана да. Е действало на своя глава? Айде де. Нали в тази управляваща партия има сфери на влияние, разпределени там всеки, пред всеки го се отчита в буквалния, може би в преносния смисъл. Така че това е една организация за така милиционерско ползване на властта, което няма да продължи дълго. Тя ще свърши, обаче последиците ще бъдат лоши. Някой ще каже, трябваше да опитаме извън, нали? Да видим па хората от улицата, дали няма да могат да свършат работа. Не могат да свършат работа. Хората от улицата се захващат да си решават своите битови проблеми. Това наблюдаваме.
Вчера 74 депутати от БСП, ДПС и независими народни представители внесоха вот на недоверие към правителството на Борисов за провала в областта на правосъдието и вътрешните работи. Това се явява втори вот на недоверие в тази област. Какви са вашите очаквания от него и според вас чака ли ни една правителствена криза?
Какво да ви кажа? Тук аз съм съгласен, че точно тези, които са подписали вота, да. Трябваше да отговарят на много въпроси за състоянието на правосъдието и вътрешния ред. Аз не виждам, за съжаление, те дори за самите себе си да си направили изводите. Вижте БСП. Някъде нещо да показва от конгреси, от документи, от изказвания на Станишев и други като него. Нещо да подсказва, че те да разбират, че са сбъркали, че са постъпвали неправилно, че са нанесли вреди. Напротив, те непрекъснато говорят така, са едно, че предишното управление е било върха на сладоледа. Така че от тяхна гледна точка, той с основания би трябвало да бороби, би се контра въпрос. Сега, що се нас до правителствена криза, по естествен път не може да дойде. Не виждам и как може да се съберат гласове, освен ако Бойко Борисов не реши, че сега е момента да се измъква от властта и да отива на предсрочни избори. Нали, това е малко вероятно не изключено, защото виждам, че те са все по-объркани, все по-изнервени, все по-оплашени.
Да.
Те си мислиха, че с милиционерски и такива бюрократични хватки ще си обезпечат победата, обаче няма да стане.
Добре, благодаря ви за това участие. Пожелавам ви лека вечер, доцент Маринов.
Всичко хубаво.
Разговарях с доцент Александър Маринов, политолог и университетски преподавател.